Takže budeme číst od 13. verše. 12. kapitola Lukášovo evangelium. A začíná to sporem o dědictví. Je to lidský spor, který přináší ty lidi před Pána Ježíše, aby je rozsoudil. Takže čtu od 13. verše. Jeden ze zástupů ho požádal. Pane, řekni mému bratrovi, ať se se mnou spravedlivě rozdělí o dědictví. Ježíš mu odpověděl. Nejsem tu na to, abych rozsuzoval vaše spory. Všem potom řekl, varujte se chamtivosti. Vždyť smysl života není v tom, aby člověk hromadil. A pověděl jim k tomu příběh. Když jeden člověk sklidil z polí velkou úrodu, přemýšlel, kam ji uložit. Rozhodl se, že dá zbořit staré stodoly a postaví prostornější, kam si všechno uskladní. Těšil se, že bude mít na léta po starosti a v klidu a pohodě si bude všeho užívat. Ale promluvil k němu Bůh. Blázne, dnes v noci zemřeš. A komu připadne, co jsi nahromadil? Ježíš uzavřel, tak se stane každému, kdo hromadí majetek a nestará se o to, co má věčnou hodnotu v Božích očích. Pak řekl svým učedníkům, týká se to i vás, nedělejte si starosti, co budete jíst, pít a jaké šaty si pořídíte. Život je víc než pokrm a nápoj a tělo je důležitější než šaty. Podívejte se na havrany. Nesejí, nežnou, nemají spíže ani stodoly a Bůh je živý. Pro něho máte větší cenu než ptáci. Kdyby se někdo z vás sebe víc snažil, může povyrůst třeba jen o jediný centimetr? Když ani taková maličkost není ve vaší moci, proč se trápíte starostmi o to ostatní? Podívejte se, jak rostou květiny na louce. Nepředou, netkají. A přece ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak skvostně oblečen, jako kterákoliv z nich. Když tedy Bůh tak pěkně odívá rostlinu, která jeden den kvete a druhý den uvadá, jak by se tím spíše nepostaral o vás, vy malověrní? A tak se tolik nepachtěte po tom, co byste jedli nebo pili, a netrapte se tím. To bývá hlavním zájmem lidí, kteří Boha neznají. Váš Otec ví, že i ty věci potřebujete. Hledejte především Boží království a On vás opatří vším, co k životu potřebujete. Nebojte se, ač je vás jen malá hrstka, jste občany Božího království. Nelpěte na tom, co máte, ale dávejte to do služby a rozdávejte potřebným. To je nejlepší, co můžete s pomyjivým majetkem udělat. Promění se v nevyčerpatelný poklad u Boha, kde ho žádný zloděj nemůže ukrást a mohl rozežrat. Člověk totiž přilne k tomu, na čemu opravdu záleží. Tak to je text pro dnešní neděli.
Já se vás zeptám, chodíte rádi na hřbitov? A nebo jestli tam třeba chodíte neradi, pokud nemusíte, jestli tam třeba radši nechodíte. V noci, jo, v noci úplně pro zvláštní povahy. Já jsem kdysi měl období, kdy jsem nějak na hřbitov nepotřeboval chodit, přišlo mě to takový jako mrtvé neuctíváme, víme, že ta duše už je prostě pryč, proč bych tam chodil. Ale pak to nějakým způsobem došlo a na hřbitov chodím rád a je to velmi poučné. Protože když přijdete na hřbitov, tak najednou řada věcí dostává jinou perspektivu. najednou řada starostí, kterými se zabýváte a tak nějak si to v hlavě přemýláte, najednou vidíte, jak jsou nepodstatné. Některé starosti se stávají opravdu malichernými. Dobře se říká, že když nejde o život, tak vlastně až tak o moc v životě nejde. A také si na druhou stranu člověk uvědomí mnohou povrchnost a zbytečnost věcí, kterými se naopak zabývá, kterým věnuje svůj čas, energii. A naopak najednou vám vystanou váha věcí, které si říkáte, no tohle to bych dělat chtěl a to budu dělat až. A teď jste na tom hřbitově a vidíte, že ono možná to až třeba nenastane. A ta realita smrti, zvlášť když třeba přijdete na hřbitov a vidíte tam pomníky lidí, který jste znali, který tu ještě včera byli, často s nima mluvili, a oni tu nejsou. Tak to dává věcem v životě jiný význam a jinou váhu, než jak je vnímáme v tom běžném schonu a chvatu každodenního života. Ten bohatý muž, o kterém jsme četli, zřejmě na hřbitov příliš často nechodil a s tou eventualitou smrti zřejmě příliš nepočítal. A Pán Bůh to nazývá bláznostvím. V čem ale ten bohatý muž pochybil? Když čtete to podobenství, je to podobenství. Co tam udělal špatně? Proč to Ježíš říká jako varovný příklad? Než se do toho ponoříme, tak předešlu na úvod to, že se na text dívám jako člověk, který má zároveň určitou zkušenost s podnikáním. Podnikání byl donedávna jediný zdroj příjmu naší rodiny a i dnes je, dá se říct, stále rozhodující položkou rodinných příjmů. A víte, ono je snadné hřímat o boháčích, o honbě za majetkem, povznesenosti nad mamonem a ohrnovat nos nad tím hromaděním kapitálu, když máte pevný a jistý plat. Ale pokud na tom, jak vysoký vygenerujete zisk, to je skoro takový prostý slovo, zisk, když přímo na tom závisí vaše živobytí, to jestli budete schopni zaplatit všechny potřebné účty tento měsíc, po případě příští, tak už to není tak sprostý slovo. Už to najednou vnímáte v trošku jiném světle. Protože pokud ten zisk, když bychom to řekli slovy termínem toho našeho podobenství, úroda, protože úroda to je zisk podnikatele v zemědělství, pokud nebude dostatečná, ten zisk nebude dostatečný, tak si budete muset třeba půjčit, abyste zaplatili to, co je potřeba. Budete se muset zadlužit a to není úplně nejlepší cesta. To není určitě nejlepší a doporučení hodný způsob. Tak určitě nebylo principiálně špatné samo o sobě, že ten muž byl bohatý. Písmo nic neříká o tom, že by své bohatství nabyl nepoctivě, tak je to taky určitá zkratka. Řada velkých osobností byla bohatá. Připomněli jsme si tady třeba právě toho Abrahama. A ani sám Ježíš nebyl vyloženě chudý člověk. On nebyl z té nejspodnější vrstvy. Byl to živnostník, měl firmu po otci, a to, že nebyl úplně nejchudší, o tom svědčí i to, že měl poměrně drahý oděv. Víme o tom, že když byl ukřižován, tak ty vojáci losovali o jeho košili, nechtěli ji roztrhat na čtyři, protože byla z jednoho kusu utkaná. Určitý, řekli jsme, luxusnější část, to si nemohl dovolit každý. Určitě taky nebylo špatně, že se tomu muži urodilo. Úroda je symbolem božího požehnání. A naopak, zase pokud byla neúroda, tak velice často To byl důvod, důsledek nějakých špatných postojů. Připomínali jsme si tady taky nedávno text z proroka Agea z první kapitoly. Sejete mnoho, sklízíte málo. Málo se vám rodí, máte malou úrodu, protože, a ty tam jsou ty důsledky, každý si hledí jen svých věcí, ne toho mého. Takže úroda je určitě pozitivní věc a možná se mu taky urodilo hodně, protože obdělal hodně polí, hodně investoval, snažil se rozvíjet to své hospodářství. A ani to není špatně, pokud to není samozřejmě na úkor jiných důležitých věcí, vztahů, rodiny, morálky, služby Bohu. Protože když tu Bibli, nechlepte se na mě, ale takové ty postoje nebo ty tendence jako držet se při zemi, spokojit se s průměrem, raději nevyčnívat, hrát na jistotu, to tam nečtu, to tam prostě nevidím, alespoň ne u těch postav, které jsou tam jako vzory. A nemyslím tím jenom na majetek, ale obecně, protože tyto postoje obecně se prostě projevují ve všech oblastech života a samozřejmě i v oblasti práce a správy majetku. Ano, písmo nás varuje před honbou, nezdravou honbou za majetkem, to jsme si tu také minule připomínali, před touhou být bohatý, Pavel tam píše tomu Timoteovi v první epištole v 6. kapitole, tuším, a říkali jsme si, proč? Varuje před upřednostňováním majetku na úkor jiných věcí, protože v tom majetku jsou mnohá nebezpečí, ale určitě nás písmo nevede k tomu držet se při zemi. Radši nic moc, tak ten klídek a najistotu. Také nebylo špatně, že chtěl tu svoji úrodu uskladnit. Dobře uskladnit, že nechtěl nechat nic nazmar, nechtěl, aby se to zničilo, aby to třeba schnilo, aby to vyhodil. A já tady řeknu, že nehospodárnost sídlem s potravinami, to je v Bibli velký hřích. Vzpomeňte si jenom na podobenství, to byly příběhy, nasycení 4 a 5 tisíců. Tam v podstatě to jídlo, jakoby nic nestálo. Pán Ježíš ho tam rozmnožil mnoho. Přesto neříká, to je dobrý, to nechte mravencům. Pozbírejte zbytky. To je biblický princip. Ne, nechte to tady ležet. Pozbírejte zbytky. Buďte hospodární. A jídlo se nevyhazuje. A je zajímavé, že lidé, kteří jsou tomto benevolentní, tak velmi často mají nouzi. A já to dost dobře nedovedu pochopit, protože my jsme byli vychováni jinak, ale lidé, kteří mají nouzi, když něco dostanou, klidně to vyhodí. Protože ten, kdo vyhazuje jídlo, nemůže mít Boží požehnání. Tak co bylo špatně teda vlastně? Když jsme si řekli, že všechno, co udělal, bylo dobře. Čteme to v tom verši 19. A řeknu své duši, duše, máš hodně zásob na mnoho let, odpočívej. Jes, pij, raduj se. Ta kritická chyba byla v tom, že ten muž svoje zajištění, svůj pokoj, spočinutí, bezpečí, štěstí spatřoval v hojnosti zásob. Domníval se, že teď je konečně za vodou. Znáte ten pocit? Slyšeli jste to už? Až budu za vodou. Kde bych byl za vodou? Znamená, kdybych byl za vodou, zatím musím se pořád nějakým způsobem starat, ale až budu za vodou, tak budu mít tolik, že už se nebudu muset starat. Už to můžu všechno pustit a jsem zajištěn. Měli jsme před mnoha lety jednu sousedku, bytovce. Manžel jí, podnikatel bohatý, koupil jí chatu v Krkonoších, aby měla se taky čím zabývat. A vzpomínám si, jak nám to tam vyprávěl a říkal, on tak teď jednu sezónu tam s tím personálem strávím, abych viděla, jak to funguje, aby mě potom nemohli okrádat. A pak už budu jenom sedět s nohama na stole. Takhle to doslova řekla. Mám to, bude se to peníze, budu vidět, jak to funguje, jsem za vodou. Víte, jak to dopadlo? Paní si zlomila nohu, musela do nemocnice na nějaký čas, když se vrátila, neměla ani chatu, ani manžela, ten odešel, všechny věci odnes, nechali pár nezbytných osobních věcí. Musela se odstěhovat k matce a vlastníma rukama si jít vydělávat. Ne, že dohlížela na personál, ona sama byla ten personál. Takhle to v životě chodí. Někdy, když si myslíme, že jsme za vodou, není váš život zajištěn, i když má někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co vlastní. Takhle to je, když chceme být za vodou. A to je vlastně pointa tady toho podobenství. Pán Ježíš vlastně řekl tu pointu a pak ji jenom tím příběhem potrhl. Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. A Pán Bůh nemá nic proti tomu, abychom plně pracovali, samozřejmě. Nemá ani nic proti tomu, abychom podnikali nebo si snažili podnikat. Vůbec nemá nic proti tomu, abychom se snažili se nějak v životě posunout. Abychom v rámci možností vylepšili náš život, zlepšili svoji situaci. Abychom se snažili generovat samozřejmě poctivě nějaký zisk. Naopak, Pán Bůh nás vybavil tvořivostí. Tvořivost, někteří lidé jsou víc tvořiví, někteří méně, někteří jsou víc šikovní manuálně, někteří zase radši něco vymyslí, ale tento rys, který nemá, myslím, žádný jiný tvor, to je otisk Božího obrazu v nás. Bůh je tvůrce. A podívejte se, běžte do přírody, jak si s tím vyhrál, do jakých detailů, s jakou rozkoší a s jakou radostí. A toto vložil i do nás. Vybavil nás tvořivostí. Vybavil každého z nás, ať si myslíte nebo ne, tak vás vybavil mnoha schopnostmi. Každý člověk nějaké má talenty a obdarováními. A to samozřejmě nejenom k podnikání, ale i k dalším oblastem. Většinou žijeme na zlomku svého potenciálu, možností a schopností. Zopakuju to. Většinou žijeme na zlomku svého potenciálu. Řeknu vám příklad, když jsem byl na vojně. Šel jsem na vojnu jako řidič a po přijímači a ještě potom v vojenském řidičském kurzu jsem dostal Tatru 148. Veliký auto. Já jsem nikdy žádný auto neměl a jenom v práci jsem občas jezdil se služebním a tam jsem prostě žádný opravy neřešil. A najednou dostanete veliký auto. Máte se o něj starat. Já si pamatuju, když jsem ho přebíral, jak jsem obcházel tu Tatru. Ta Tatra má 10 kol s pneumatikama, ty zadní jsou tuplovaný. A asi 4 pneumatiky byly takový už světější. Já jsem říkal, ty vado, já to budu muset přezout, ale no to nevím. To kolo je takhle veliký, to má 20 palců ten disk, to je, a jste rádi, když ho zvednete ze země a postavíte. A no upřímně v tu chvíli jsem nevěděl, jak to přezuju. Po nějakém čase tady s kamarádem z příčiny, s kterým jsme tam byli, za odpoledne celou Tatru, všech 10 jsme přezuli. Nikdy bych si nemyslel, že bych toho byl schopen. Pak mě jednou řekli, bylo něco se spojko, říkali, no musíš vyndat motor. Říkám, vyndat motor, blázníte, jak se to dělá. To nic není, to máš za hodinu. 3x jsme ho za ten den vyndavali. Po třetí už jsem to měl skutečně za hodinu. Není to tak složitý. Ale když vám to někdo řekne, je minosti, vyndat motor z Tatry. V životě jsem opravoval, jsem akorát kolo. No a dal jsem to. A takových věcí byla celá řada. Prostě když najednou musíte, A nebo chcete, máte nějaký výrazný motiv, najednou zjistíte, kolik, čeho jste opravdu schopni. Já jsem vyrůstal na staveništi, u nás se pořád něco stavělo, ale já jsem nikdy to nestavěl. Já jsem byl vždycky ten, který házel do míchačky maximálně, nebo vozil kolečka, jezdil výtahem. A dokonce jsem prohlásil svýho času, že já už nikdy nepoložím cihlu přes cihlu, já ani stavět nebudu. Od té doby dva kamiony tvárně jsme přivezli celý a tak půl dalšího kamionu si myslím, že jsme si navozili průběžně. A pustili jsme se, když jsme přistavovali, máte střechu nad domem, v kterém bydlí lidi, musíte to nějakým způsobem zrušit a celý to zvednout. A i dneska, když někdy tím domem chodím a dívám se na to, jak si říkám, no ani skoro tomu nevěřím, že jsme to udělali. A asi bych se do toho dneska už nepustil. Ale přesto jsme to zvládli. Byla to potřeba, měli jsme do toho určitý nadšení, tlačilo nás to tlačilo. Kdyby mi někdo řekl před 30 lety, postavíš dům, bych řekl, blázníš, ani psí boudu. Je pravda, že ty tvárnice nemám tak úplně rovně, jako tu zeď, co těl třeba vládě, no ale stojí to. Stojí to a slouží to. Takže žijeme skutečně na zlomku potenciálu. Jsme schopni mnoha věcí, o kterých si nemyslíme. A to, že je neděláme, že toho potenciálu nedosahujeme, tak hlavním důvodem je nedostatek odvahy, motivace, nedostatek a taky pohodlnost. Když potom opravdu musíte, tak jste schopni. V Bibli vidíme, že člověk, který se takzvaně spokojí s málem, nespokojuje se s málem. Kde to v Bibli čteme? Písmáci. Já jsem to měl nedávno v plánu čtení, tak já si to pamatuju, ale a nespokojuje se s málem. Říká prorok Elíša, neboli Elizeus, jedné ženě, a je to ten příběh o té vdově po proroku, která byla chudá, byla zadlužená, věřitel si chtěl vzít její syny do otroství, že aby to jakoby s tou službou splatili. Ona šla za Elišou, on říkal, na nos vypuč si nádoby od sousedů a nespokojuj se s málem. A jakoby biblický princip, který vidíme na mnoha věcech. Člověk, který se spokojí s málem, který na sobě nepracuje, nestuduje, nesnaží se získat nějakou dovednost, není prospěšný sobě a ani svému okolí. Musíte myslet na to, že když na sobě nějakým způsobem pracujete, tak to neděláte jenom pro sebe. Protože taky potřebujeme službu lidí, kteří něco ví, něco umí. Když jdete k lékaři, no tak jste rádi, že ten lékař má nějaké dovednosti, že na sobě pracoval, že se na to nevykašlal a neříkal, půjdu na pracák. Vy všichni šli na pracák, kdo by nás léčil. John Wesley, zakladatel metodismu, řekl, vydělej, co můžeš, investuj, co můžeš a uspoř, co můžeš. Neříkal, tak, stačí, jenom trochu. Ale Pán Bůh zároveň chce, abychom při tom všem si uvědomovali, při tom všem vědomí toho potenciálu a toho, co do nás vložil a těch možností a schopností, abychom si uvědomovali, že jsme na něm bytostně závislí, ve všem. To se táhne jako červená niť celým písmem. Já tady přečtu pár veršů z 5. knihy Mojžíšovy, 8. kapitoly. Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin tvůj Bůh vodil po 40 let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci. Zda budeš dbát na jeho přikázání, či nikoli. Pokořoval tě a nechal tě hladovět. Potom ti dával jíst manu, kterou si neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se, až se ti rozmnoží brav a skot, až budeš mít hodně stříbra a zlata, až se ti rozmnoží všechno, co máš, jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Vodil tě velikou a hroznou pouští, kde jsou ohniví hadi a štíři, žíznivým krajem bez vody. Vyvedl ti vodu z křemene skály, krmil tě na pouští manou, kterou tvoji otcové neznali, aby tě pokořil a vyzkoušel a aby ti nakonec prokázal dobro. Neříkej si v srdci, tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou. Pamatuj na Hospodina svého Boha, neboť k nabití blahobytu ti dává sílu on, aby utvrdil svou smlouvu, kterou přísahal svým tvým otcům, jak tomu je dnes. To bylo Deuteronomium 8, 2 až 3 a 12 až 18. Prosba o každodenní zajištění je dokonce zakomponována v samotné modlitbě Páně. Matouše 11. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes. Tenkrát tomu lidé lépe rozuměli, dej nám dnes. My dneska dostaneme výplatu a na měsíc máme vystaráno. Ale ono to tak úplně není. Pán Bůh nás chce učit žít z víry a právě ta oblast majetku, peněz a každodenního chleba je velmi vhodnou oblastí, na které se to můžeme naučit. Znáte ty texty, to, co Pán Ježíš říká, kdo je věrný v malém, bude věrný i ve velkém. Když jste nebyli věrní tady v malém, nespravedlivém, nepoctivém mamonu, kdo vám svěří království? Jak chceme dělat velké skutky víry? Uzdravovat nemocné nebo zvěstovat, tady obracet města, když nejsme schopni důvěřovat Pánu Bohu, že se o nás postará dnes i zítra a pozítří. Musíme se to na něčem naučit. A stejně jako ty Izraelci v poušti, i my se možná dostáváme někdy do nejrůznějších nesnází, možná i v této majetkové oblasti, a není to důsledek nějaké boží škodolibosti, že by nás chtěl Pán Bůh nějak potrápit. My si někdy říkáme, Pane Bože, tady vidíš, jakou mám nouzi, ty máš přece moje stříbro, moje zlato, no tak co by ti to udělalo, kdyby si trošku popustil? A on nepopustí a my si říkáme, proč? No možná právě proto, aby nás pokořil a vyzkoušel. Jestli jsme ochotní jít až na tu hranu, až na ten termín splatnosti, když to řeknu takhle. A nebo jestli spanikaříme a nějak se snažíme si nějak pomoct sami, třeba někdy i ne úplně čistě. Pokořoval tě a nechal tě hladovět. Potom ti dával jíst manu, kterou si neznal. Ty boží řešení jsou někdy z oblastí, které by nás vůbec nenapadly. Mana byla něco, co ty Izraelci nikdy neviděli. Nic podobného si neuměli představit, ani jejich otcové to neznali, dokud to nezažili. A přitom je Pán Bůh manou živil 40 let. Proč tomu to tak bylo? Proč to tam vůbec té Biblii je zapsané? Proč to čteme? Co nám to má říci? Co nám to má ukázat? Má to jenom nějaký duchovní význam, že Pán Bůh ty Izraelce živil jako tou manou a nás živí duchovně? Já si úplně nemyslím. Samozřejmě není to o tom, že zítra pojete před dům na trávník hledat zrnička v trávě, to ne. Ale máme nepochybně zakoušet boží zaopatření a péči i ve fyzické oblasti. A jedním z důvodů, abychom si to uvědomovali, je to, že žijeme z milosti nejen v duchovní, ale i v té fyzické oblasti. My potřebujeme prožívat, že i v té fyzické oblasti žijeme z milosti. Ne z našich vlastních sil. Nevypínej se, tohoto blahobytu jsem si domohl vlastní silou. Richard Foster, autor knihy Uspořádej svůj duchovní svět, v kapitole o prostotě, což je právě kapitola zaměřená na přístup k věcem, k majetku, říká, pracujeme, ale není to naše práce, co nám zajišťuje, co máme. Žijeme milostí i v otázce vezdejšího chleba. I v těch nejmenších maličkostech, jako je vzduch, voda a slunce, jsme závislí na Bohu. To, co máme, není výsledkem naší námahy, ale milostivé Boží péče. Když jsme v pokušení myslet si, že to, co máme, je jen výsledkem našeho úsilí, pak stačí, když přijde období sucha, nebo nás postihne nějaká malá nehoda a hned si uvědomíme, jak jsme závislí na Bohu. Toto vědomí sice pokořuje naši pýchu, protože my máme silný sklon propadat myšlence, že tohoto blahobytu jsme se domohli zdatností svých rukou. Ale ve skutečnosti opravdu stačí jenom maličko. Víte, ono, když se vám daří a všechno to běží, tak si skutečně říkáte, to jsem dobrý, to ten biznis umím, to mi to běží. Ale víte, já už mám řadu zkušeností tady z té oblasti. Opravdu stačí maličko. Stačí minutový výpadek, když něco děláte, a najednou z výdělku může být těžký prodělek. Protože když já dělám něco jako živnostník, tak za všechno ručím, co jsem udělal, i co jsem neudělal a co to způsobilo. A stačí, když máte rozjetý veliký biznis a přijde nějaká zdravotní komplikace, všechno je pryč. Stačí, když vám dojezdí auto. A to se stane velice rychle. Nic nemáme v ruce. Ať se cítíme sebemocněji a sebebezpečněji. Stačí zlomek sekundy. A čí bude to, co si nashromáždil? Herce Jana Krause se v jednom rozhovoru ptala ta redaktorka taky, jak uvažuje o penězích, jaký má vztah k penězům. A víte, co řek? Vždycky říkám, že je dobré o prachách přemýšlet na každém pohřbu, na který jdete. To je postoj Jana Krause. Jinak on je úspěšný podnikatel, on je žid, to tam prostě je. Dobré o prachách přemýšlet na každém pohřbu, na který jdete. To tam najednou vidíte, k čemu vám ty peníze jsou, k čemu byly. Na druhou stranu, vědomí toho, že je to právě Hospodin, kdo nás zajišťuje. A o tom mluví celá ta druhá část toho textu. My jsme to četli, já jsem se zaměřil na toho boháče, ale my jsme četli záměrně ten text celý, protože vlastně je vždycky dobře číst to v celém tom kontextu. I s tím sporem o dědictví, no, tomu člověku to leželo v srdci. Bratr mi měl dát dědictví a nedal mi ho a chodil a trápil se s tím, když mu říká, trap se jinýma věcma. Protože když ti to dědictví dá, možná nebude šťastnější. A tak i potom ten text, kde říká, nemějte starost. Klidně pouštějte svůj chléb po vodě. Pán Bůh se o vás postará. Protože pokud my nabídeme toho přesvědčení, té důvěry, že Pán Bůh, je to Pán Bůh, kdo nás zajišťuje, tak to vás úžasně osvobozuje. Snímá to břemeno starostí o vaše zabezpečení. Najednou si uvědomujete, že to není úplně v tom, kolik máte dneska na účtě. Je to prostě něčem trošku jiným. Samozřejmě je to tady trošku hrana. Nesmí vás to vést tomu, že si takhle dáte ruku pod hlavu a říkáte, všechno se o mě Pán Bůh postará. Protože poctivě, náš úkol, poctivě a plně pracovat. Snažit se využívat ten svůj potenciál, o kterém jsem tu mluvil, který všichni máme, tvořivost, invenci, nebát se rozvíjet, nebát hledat se třeba i nové cesty, nové možnosti, neotřelá řešení, nebát se podnikat, nejenom v tom klasickém významu slova, ale vůbec. Jakoby, samozřejmě s obezřetností, není žádné umění prostě do něčeho vrazit prachy a provařit je tam, to je občas poslouchám přednášky nějakých podnikatelů a jeden docela úspěšný, bohatý člověk říká, hlavou mi prošly tisíce nápadů, ale jenom pár jsem jich zrealizoval. Protože když mi přijde nějaký nápad, no tak pak si musím vzít kalkulačku a začít počítat, dát si to na papír, 1 až 4 stačí, a abych věděl, jestli to je reálný nebo není reálný. Musím mít určitou, takový selský rozum, určitou prozíravost. Ale na druhou stranu se nesmíme bát být tvořivý, být aktivní v tomto směru, hledat nové možnosti, zlepšit svoji životní situaci. Boží slovo nás na řadě míst vyzývá k odvaze a v důvěře v Hospodina. Už jsem tu několikrát mluvil o tom příběhu z 1. Samuelovy 14. kapitoly, když Jonatán šel s tím zbrojnošem proti té přesile. Pojď, pronikneme k postavení těch neobřezanců. Snad pro nás Hospodin něco udělá. Vždyť Hospodinu nemůže nic zabránit, aby zachránil ať skrze mnoho, nebo skrze málo. To 1. Samuelova 14.6. Izajáš 48.17 říká, toto praví Hospodin, svatý izraelský, jenž tě vykoupil. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě učí úspěchu a vede tě po cestě, po níž bys jít měl. A Izajáš 41.13 zase říká, protože já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který drží tvoji pravici a říká ti, neboj se, já ti budu pomáhat. Vidíme, že Pán Bůh nás vyzývá, pojď, já tě vezmu za ruku a půjdeme. Buď smělý, buď odvážný. Jakákoliv lenost, pohodlnost a výmluvy. Přečtěte si jenom knihu, stačí kniha přísloví. Šel jsem kolem pole muže lenivého a tak dále. Ale na druhou stranu, prostě my se nemáme stresovat a hroutit starostmi o to, co bude zítra. Pokud já udělám to, co je ta moje část, můžu důvěřovat Pánu Bohu, že On se o mě postará. A někdy, protože Pán Bůh je milostivý, někdy, i když my to někde prokaučujeme, a skutečně vím, ano, tady jsem to projel, byla to moje chyba, neudělal jsem to dobře, byl jsem moc pohodlný. I tak můžeme nějakým způsobem, pokud to uznáme, vyznáme, nechceme v tom postoji zůstávat, i tak můžeme hledat Boží pomoc. Pán Bůh není zákonník, tady si neodpracoval 8,5, jenom 8, dneska budeš bez večeře. To vnímáme, že takhle není. Jsme v Boží ruce, On se umí o nás postarat. Tak když jsem na začátku mluvil o tom, že se dívám na tu tvorbu zisku z toho podnikatelského pohledu. Skutečně víte, že nikdo vám nic nedá. Musíte se o to nějakým způsobem nasadit. Tak je tam ale i ten B postoj. V tom všem já můžu důvěřovat Hospodinu. V poslední době se mi několikrát stalo, že jsem musel zaplatit docela velkou částku peněz. 10 000. A já nemám na účtě 500 000, vám se přiznám. Abych prostě to neřešil. A vždycky mi ty peníze nějakým způsobem přišly v den splatnosti. Přesně ten den. A samozřejmě nepřišly sami od sebe. Musel jsem proto něco udělat. Tak třeba víte, že tak tady to musím nějakým způsobem dokončit, abych mohl předložit účet. Tak musíte jet se od časného rána v tomto počasí třeba někde klepat. Ale dopadlo to. Ještě znova ocituju Richarda Fostera. Ani podlehnutí duchu mamonu, jehož je plný tento věk, ale ani příklon k zákonickému asketismu, nejsou cestou. Obojí vede k modlářství. Obojí zabíjí ducha. K vnitřní realitě prostoty patří život, pro nějž je charakteristický radostný nezájem o majetek. Takovou svobodu neznají ani hamižní, ani lakomci. Nemá nic společného s hojností nebo nedostatkem. Je to vnitřní duch důvěry. To je to klíčové. O to jde O to Pánu Bohu jde, aby jsme si my vypěstovali vnitřní duch důvěry v Hospodina. Ten bohatý muž tohle neměl. On měl důvěru v tu hojnost úrody, ale evidentně vsadil na špatnou kartu. Život v pokoji, bezpečí, odpočinku, bez starostnosti a radosti nespočívá v hojnosti zásob, ale v důvěře v Hospodina. Pokud spoléháme na něj, můžeme opravdu prožívat, že jsme za vodou. Proč lidi chtějí být za vodou? Aby neměli ty starosti, aby z nich spadlo to břemeno. Cesta k tomu není, že si vytvořím takový kapitál, abych byl za vodou, ale že budu důvěřovat tomu, který má veškerý kapitál. A pak, i když máte na účtě 50 korun, můžete žít, a to je ten paradox vlastně biblický, můžete žít v důvěře, radovat se, raduj se, odpočívej. Pokud si vypěstujeme vnitřního ducha důvěry, bez rizika, že se něco zvrtne a přijdeme o všechno, pak taky náš poklad bude tam, kde zloděj nebere a mol a res nekazí. Amen.